Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історії успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook ETA Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Радий, що завітали до нашої новинної хати. Розглянемо разом головні новини з України, про Україну та навколо неї. Коли почався другий місяць перебування Трампа 2.0 при владі, демократичний світ, включаючи Україну, почав потроху звикати до цього, намацувати можливості координації та співпраці. Це непросто, але неминуче. Візити до Вашингтону французького президента та британського прем'єр-міністра – хороший показник. Власне, і всім нам треба вносити зміни у свої психологічні налаштування. Нема сенсу болісно реагувати на кожен виступ чи дію президента Трампа, віце-президента Венса та безкорисливого волонтера Ілона Маска. Більш корисно намагатися зрозуміти, звідки взялась, як розквітла та що несе ця ідеологія неоконсерватизму, постлібералізму. А всі ті соцмережеві карикатури, анекдоти та фотожаби, звісно, можуть дати якусь психологічну розраду. Та ненадовго, а лише до наступної скандальної заяви лідерів концепції МАГА. Make America great again, so they say. Давно минув час, коли Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. Потім були тиждень, місяць, 100 днів, півроку. Зараз уже дійшла черга до слів «найближчим часом». Американсько-російські та українсько-американські переговори в різних форматах і різній тональності дещо прояснили ситуацію. Трамп дійсно хоче закінчити війну, проте все краще бачить, як це важко, через жорстку позицію Кремля. Країна-агресор намагається, не йдучи на жодні поступки, затягнути процес так, щоб підтримка зі Штатів з часом перестала надходити до нашої країни. А Україна, своєю чергою, обережно працює над тим, аби, не йдучи на якісь надто великі поступки партнерам, все ж продовжити співпрацю з Америкою та тримати фронт, військовий і всі інші. Не менш важливо й те, що на фоні американських новацій на 6 березня скликається позачерговий саміт Євросоюзу про безпеку ЄС і безпекові гарантії Україні. Туди запрошений і президент Зеленський. Тим часом в Німеччині відбулися парламентські вибори. В цій дисциплінованій країні соціологія спрацювала на всі 100. Переміг, як і очікувалось, консервативний блок ХДС-ХСС, очолюваний Фрідріхом Мерцем. Він і почав формувати двопартійну коаліцію із соціал-демократами, які відкотилися аж на третє місце. А на другому вперше опинилася радикально права проросійська партія «Альтернатива для Німеччини», що виглядає тривожно. Втім, брати радикалів до коаліції ніхто не збирається. Розповісти, що означають ці вибори для України, ми попросили власного кореспондента «Укрінформу» в Берліні Ольгу Танасійчук.
Завдання Мерца, те, що він проголосив від себе, є створити коаліцію, якщо вдасться, ще до Великодня. Тому що всі розуміють, що ситуація міжнародна зараз дуже-дуже непроста. Тобто всі чекають нормального дієздатного уряду від найбільшої країни, найпотужнішої, попри все, країни Євросоюзу Німеччини. І одним з елементів, чому, за словами Мерца, треба зробити коаліцію якнайшвидше, не основним, звісно, є і підтримка України. Тому що в цей період, коли важко буде ухвалювати рішення до створення уряду, підвисає і питання допомоги Україні. Не те, щоб вона не буде продовжувати, спроможності, це все, що було обіцяно, все, що вже запланувалося, умовно кажучи, запаковано, воно все буде відправлено. Але, приміром, зараз цей Бундестаг не може ухвалити бюджет на цей рік. В бюджеті є строчка про підтримку України. До речі, вона вдвічі менша, ніж торік. І ми, в принципі, сподіваємося, що, мабуть, наступний Бундестаг і уряд зможуть якимись механізмами збільшити цю допомогу. До речі, це може статися ще до утворення нового уряду. Ну, будемо сподіватися. Коли розмовляєш з політиками німецькими, всі демократичні партії, вони абсолютно стоять на тому, що підтримка має бути продовжена. Демократичні партії, це окрім крайні правих і крайні лівих. Ну, вони до уряду відношення жодного мати і не будуть. Так що підтримка буде тривати, будемо сподіватися, що вона точно не зменшиться, будемо сподіватися, що вона збільшиться. Всім, мабуть, цікаво про Тауруси. Де більше, що Фрідріх Мерц, коли був лідером опозиції в Бундестазі, постійно виступав з трибуни парламенту і говорив про те, що Тауруси треба надати Україні. Як він буде поводитися в ролі канцлера, особливо з урахуванням того, що в коаліції вони будуть соціал-демократами, які гальмували весь цей час це питання, сказати важко. Подивимося.
Це була укрінформівський власкор у ФРН Ольга Танасійчук. А 2 доби тому внаслідок атаки російських дронів на Київщині загинула журналістка Укрінформу Тетяна Кулик, авторка і ведуча проєкту «Нація непереможних». Разом з нею загинув її чоловік, відомий український хірург-онколог Павло Іванчов. Тетяна Кулик стала 98-м медійним працівником, який втратив життя внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Світла пам'ять всім загиблим у боротьбі України за свободу. Багато фільмів про Україну, російсько-українську війну та її наслідки можна буде подивитися в Ризі на кінофестивалі Art Dog Fest. Він проходитиме з 1 по 8 березня. Фестиваль матиме кілька програм-показів, в тому числі безкоштовних. Подробиці на його сайті. Відкриється цей кінофорум в суботу польською стрічкою Мацея Дригаса «Потяги», яка здобула гран-прі на фестивалі документального кіно в Амстердамі. Картина, складена з архівних кадрів про залізницю, провозить нас вздовж колективного портрету 20-го століття, в якому велике місце теж займала війна. Стрічка, що закриватиме Art Dog Fest, перегукується з потягами. Це фільм засновника та президента фестивалю Віталія Манського «Залізо». Він про військову техніку, яка стає частиною міського простору. Подекуди на постаментах, іноді на парадах, а часом у вигляді розгромленого металобрухту російського агресора, привезеного на київські вулиці. Це була музична відбивка фестивалю. І ще кілька слів про його програму. Сильні фільми зняті про те, як в часи війни небайдужі люди змінюють своє життя, соціальні функції. Стрічка «Все має жити» Тетяни Дородніциної і Андрія Литвиненка про важкоатлетку Анну, яка з 22-го року взялася допомагати пораненим і кинутим тваринам, в тому числі в зоні затоплення Каховської ГЕС. «Місія 200» – про власницю турфірми з Луцька, котра зайнялася перевезенням тіл загиблих українських воїнів. Картина «Дорогий, прекрасний, коханий» Юрія Речинського – про більш широкий контекст самовідданої роботи волонтерів, зокрема про допомогу одиноким людям похилого віку. Фільм «Ін лімбо» і «Тривожний, і теплий» документалістка Аліна Максименка зняла про себе та своїх батьків. Це про перші дні війни в невеличкому селі під Києвом, гучна канонада і повна невизначеність. А наостанок порекомендую стрічку «Татова Колискова» дебютантки Лесі Дяк. Вона про те, як непросто ветерану Сергію вписуватися після фронту в мирне життя, родину, виховувати 3 синів.
Довго я притягну? Ні, не тут. От тому я і создав якийсь для себе щит, світ, мір, кіно. Я його просто із дня в день прокручу. І все.
Про Продовжимо кінематографічну тему. Поговоримо сьогодні з відомим українським кінорежисером Олесем Саніним. Його двогодинний фільм «Довбуш» номінований на Шевченківську премію. Ця стрічка була знята та змонтована до початку повномасштабної агресії. Але її меседжі, сам дух картини, виявилися надзвичайно актуальними та своєчасними. Санін сказав, що під час написання сценарію в нього було передчуття великого російського вторгнення. Воно загострило на підготовчому етапі перед зйомками фільму. І вже на зйомках це відчуття війни було постійно з ним і всією знімальною групою.
А ми зберемо своє військо, зупинимо ворога і дамо людям свободу.
І ти вже певно знаєш, як то зробити.
Олексо, давай втечемо, де нас ніхто не знає.
Річко, я не хочу тікати, я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі.
Як коротко описати цю стрічку для тих, хто її ще не бачив? Санін переосмислив історію реального та водночас легендарного карпатського опришка 18 століття Олекси Довбуша і зіставив її із сучасністю, породжуючи високий державотворчий міф. Тут є і гра з архетипами, вічними сюжетами шекспірівського узагальнення і захоплююча вальтерскоттівська пригодницька лінія. Це також важливо, щоб після перегляду українська малеча хотіла грати не тільки в лицарів і мушкетерів, а й в опришків. Наостанок я запитав режисера про товариські контакти з одним українським підрозділом, і його кілька хвилин на відповідь виявилася вкрай насиченою, після якої багато розумієш про фільм його автора, про нинішню війну та українське суспільство загалом.
Так сталося, що першими глядачами фільму «Довбуш» стали бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Я знаю особисто командирів цієї частини. Вона не називалася раніше так. Це була окрема штурмова бригада, окремий підрозділ, який формувався в більшості тоді на заході України. Це Волинська область, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпаття трошки. Зараз в цій бригаді служить вже з усієї України, з Донбасу, з Харківщини. Така штурмова бригада, вона базується в найгарячіших точках військових дій зараз, практично весь час в зоні безпосереднього зіткнення з російським агресором. У них величезні втрати, і чим ми тільки можемо, ми їм допомагаємо. Дрони, збираємо гроші через громадські фонди. Один з них, до речі, Олексія Гнатковського, актор, який знімався в ролі Івана Довбуша в цьому фільмі. Частину костюмів, реквізиту, художнього такого виконання фільму ми продавали через аукціони. І зараз це робимо. На ці гроші допомагаємо різним підрозділам, зокрема і 68-й окремій бригаді імені Олекси Довбуша. Для мене дуже почесно, але дивно, являється те, що навіть фрази самого фільму в них на шевронах, офіційних і неофіційних. Я коли був в них черговий раз, то бачив, в них там є такі плакати, прапори, де вони просто фрази самого фільму використовують, які їх мотивують, їм важливо. З багатьма я підтримую стосунки, вони носять ім'я того героя, про якого ми розказали фільм. Мені казали, що коли обирали ім'я для своєї частини, шукали такого героя, за якого їм було не соромно, з ім'ям якого вони йшли би в бій. Тоді вийшли ролики Довбуша майбутнього фільму, а це ще було до повномасштабного вторгнення, не бачили, їм сподобалось. Це був один з додаткових аргументів для того, щоб попросити командування носити ім'я такого славного героя. Іноді буває так, що фільм стає більше, ніж фільм. Історія, про яку ти розповідаєш, стає більше, ніж його історія. І, власне, фільм про це я знімав, про тих, хто пішов попри все, про професійні гаразди і небажання людей навколо, пішов захищати рідну землю. Нікому, крім тебе, не потрібен ні ти сам, ні ті, кого ти любиш, ні твоя земля, ні твої рідні. І тільки тобі самому прийдеться боротися за рідну землю, за твої гори, за свою любов, за свою долю. Ніхто, крім тебе. І з цією думкою пішли добровольці на війну, з цією думкою воюють і бійці, напевно, із 68-ї бригади імені Олекси Довбуша. Так що, якщо у вас буде бажання подивитися цей фільм, я думаю, що зараз його можна буде знайти в мережі. І, будь ласка, я буду дуже радий, якщо ви зможете це зробити і побачити, прочитати ваші відгуки. Боротьба продовжується.
Саме ці слова – Боротьба продовжується. З'являються наприкінці стрічки замість традиційного кінець фільму. І це не випадково, оскільки багато хто зі знімальної групи вже воював з 2013-2014 років. Ветерани, зокрема, були серед освітлювачів, режисерів, акторів. Після 22-го року дехто знову пішов захищати рідну землю. А якщо врахувати, що в зйомках брали участь курсанти військових училищ, відвідувачі військово-патріотичних клубів, то навіть важко підрахувати, скільки саме людей з Довбуша пішли на війну. Серед них є загиблі, багато поранених, декілька зникли без звісти. Сам Олесь Санін нині регулярно їздить на фронт з волонтерськими справами, з показами Довбуша на передовій, у військових частинах, центрах підготовки, в госпіталях. Також знімає документальні матеріали про творців на фронті. Займатися іншим зараз неможливо. Боротьба продовжується. До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
Видиш, Боже, Я так і знав того, хто обманув смерть. Його ім'я Довбуш.
Продовжуємо програму «Ми з України» і я, Людмила Пилип, знову з вами. До вашої уваги інтерв'ю з українським соціологом Антоном Грушецьким, виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології. Він розповідає про реальний рейтинг довіри до президента Володимира Зеленського, оскільки останні соціологічні опитування свідчать, що 57% громадян України довіряють президенту. Він підкреслює, що українські громадяни впевнені у легітимності своєї влади, а проросійський вектор в українському суспільстві фактично втратив свої позиції. Попри війну, соціологічні опитування в Україні продовжують проводитися, а українці активно беруть у них участь. Крім того, за даними соціологічних досліджень, українці усвідомлюють, що в майбутньому для багатьох може настати час мобілізації і готові до цього процесу.
Ми поговоримо про соціологічні дослідження під час війни. Які нові тенденції ви спостерігаєте в українському суспільстві на підставі останніх соціологічних досліджень? І взагалі українське суспільство під час війни, яке ставлення? Чи вони стали відкритішими до опитувань? Чи навпаки змінилося і є повна недовіра?
Дивіться, ну дійсно у нас зростає від початку вторгнення частка тих, хто відмовляється від опитувань, але вона простежується в усіх регіонах і категоріях населення, тому ми не можемо сказати, наприклад, що є там частина людей, які чомусь не хочуть відповідати. Люди стоять, звісно, трохи більш закритими, але це нормальна реакція на суспільство в умовах стресу, і це саме реакція на воєнні події. Але при цьому самі люди доволі щиро відповідають, і те, що ми бачимо з різних даних, наші дані доволі репрезентативні, тобто все одно представляють думки громадян України, які проживають на підконтрольних територіях. От, як приклад, я наводив, у нас є запитання, якою ви бачите мету Росії у війні проти України? І ми для коректності додали один варіант, який суто проросійський, що Росія просто хоче денацифікувати там і демілітаризувати Україну без зазіхань на суверенітет. І у нас 5-10% людей чесно обирають цей варіант. І це знову таки, і це нормально. У нас демократичне суспільство, частина таких людей безумовно там лишилася, і от СБУ з ними працює з частиною. Але це показує, що люди не бояться відповідати. Ми ставимо запитання про територіальні поступки, люди їх обговорюють, можуть обговорити. Люди обговорюють інші складні питання, ту ж, наприклад, мобілізацію, проблеми, які існують. Тобто люди все одно щиро готові відповідати і обговорювати навіть складні питання.
Що стосується переселенців, чи взагалі проводяться якісь соціальні опитування щодо ставлення українців до переселенців, до вимушених переселенців, які зараз за кордоном?
Ну, так, ми проводимо опитування і щодо переселенців всередині України, тих так званих, як у нас ВПО називають, переселенців, що у нас абсолютна більшість добре або нормально ставляться і до ВПО всередині, і до біженців за кордоном. Але все-таки трохи більш прохолодне ставлення до людей за кордоном з часом, тому що у нас поширюється багато наративів, це, до речі, один з тих наративів розколу, і це і природно з одного боку, з іншого боку ми бачимо, як сюди вкладається російська ворожа пропаганда і корисні ідіоти всередині країни, які намагаються сіяти розбрат, розказуючи, що, скажімо, біженці за кордоном там покинули країну в важкий час, але попри майже 3 роки вже пройшло, все одно більшість людей кажуть, що це наші громадяни, ми розуміємо їх рішення, особливо, коли вони бачать, що це, умовно, жінки з дітьми, і ми хочемо, щоб вони все-таки повернулися в кращий час в Україну. Тобто є певні ризики, безумовно, вони лишаються. Але на цей момент зараз ситуація доволі нормальна.
Щодо соціологічних опитувань саме вимушених переселенців за кордоном, чи проводите ви їх також, тому що їхня думка також важлива?
Організаційно це, безумовно, дуже складно, але ми час від часу проводимо опитування і біженців за кордоном, але просто що ми бачимо, що значна частина, безумовно, проходить процес інтеграції в нові суспільства. І це, насправді, справедливо щодо нових суспільств, тому що, ви знаєте, як ми в Україні розуміємо, що якщо там, умовно, ти в Німеччині, або там ти в Латвії, чи в Естонії, чи в Польщі, то ти повинен, чи повинна вчити мову нової країни і приймати культуру. Тебе прихистили, це нормальний процес. Але є зворотня сторона, це інтеграція, акультурація в нове середовище, і ми бачимо, що там від третини до половини українських біженців уже стоїть, скажімо, питання, частина якого суспільства вони – українського чи нового. В кращому випадку ми зараз бачимо, від третини до половини повернуться в Україну, і ми надіємося, що їх більше повернеться, але чим довше війна і чим невизначеними будуть гарантії безпеки, тим шансів на повернення буде менше, тим більше для людей з прифронтових або тим більше окупованих територій. Але якщо хоча б третина повернеться, це буде чудово. Держава, звісно, має підтримувати контакти з ними, тому що багато українських біженців і підтримують Україну, і донатять, і волонтерять, і це чудово. Але, на жаль, ми значну частину наших громадян вже все-таки втрачаємо. Але, до речі, щодо їх поглядів, коли ми порівнювали їх політичні погляди з тими, хто в Україні, востаннє це було минулого року, у 2024 році, погляди відрізнялися лише трохи і були напрямлені, скоріше, в трохи більш промирні погляди, там, бажання там піти на поступки чи досягнути, але це може пояснюватися, знову-таки, втратою домівки, втратою всього в прифронтових або окупованих територіях. І знову-таки, коли ти живеш за кордоном, я от просто це бачу і в опитуваннях, і серед знайомих, ти не так усвідомлюєш ризики в Україні. Тобто ти живеш в Україні, ти вже призвичаєшся, тут люди відкривають бізнес, працюють в кав'ярні, водять дітей в школу, в садок, а за кордоном все здається значно гірше, ніж є насправді.
А якщо стосується, робили ви соціологічне опитування щодо мобілізації і серед українців, і серед переселенців? Чи було таке опитування, таке загальне, і яке ставлення там і там?
Щодо мобілізації, це питання чутливе, тому якщо такі питання ми ставимо, то ми практично ніколи їх не публікуємо. Що я можу сказати, що щодо переселенців за кордоном складно, тому що все одно це переважна більшість – це жінки і діти. І, відповідно, та частина чоловіків, які є або перебувають все-таки в більшості, або на легальних підставах, тобто у людей може бути декілька дітей, може бути інвалідність або опікунство, і тому це все одно вони не підпадають під мобілізацію зараз в Україні. А ті частини, які нелегально виїхали, і це все-таки абсолютна меншість українських біженців, вони просто не беруть участь в опитуваннях, тому що все-таки усвідомлюють специфіку свого статусу. Тому тут питання релевантніше про Україну. У нас більшість українців розуміють і визнають, що мобілізація потрібна. Тобто люди можуть там критикувати певні аспекти справедливості, можуть бути чимось незадоволені, але розуміючи, що війна екзистенційна, і так і говорить, що Росія або хоче знищити українську націю, або фізичний геноцид, тому ми все одно повинні воювати. Ми бачимо, що навіть тих, хто зараз там не служить, а це більшість навіть населення, тому що призвана лише невеликий відсоток населення, вони усвідомлюють, що на певному етапі може настати момент, коли їх призовуть, і вони проходять ці етапи прийняття. Але при цьому, важливо, 90% відчувають себе емоційно прив'язаними до України. Вони намагаються донатити волонтерів. Тобто це не та ситуація, коли більшість чоловіків умовно говорять, що ми ховаємося і ми не точно не будемо служити. Так, люди можуть бути не добровольцями, не такими хоробрими, але усвідомлюють свою пов'язаність долі з Україною і готовність до важливих кроків в майбутньому.
Повністю з вами згідна, тому що багато спілкуюся з переселенцями, і програма наша саме для переселенців. І я бачу, як навіть є якийсь, трошки стидається, коли розмовляєш з чоловіками, і одразу говорить, ми донатимо, ми допомагаємо, на своєму рівні ми щось робимо. Але все-таки 10 років війни. Але все-таки як змінилось ставлення в українському суспільстві зараз? Які настрої?
Тут питання, і про що саме ми говоримо. Якщо говорити про найбільш фундаментальні зміни, це те, що нарешті для українців вмер проросійський вектор. Тобто, якщо раніше українці могли там дискутувати, з ким нам краще бути ближчими, на кого ми більше схожі, там на Захід чи на Росію, і навіть в 22-му році до вторгнення у нас 90% ненавиділи Кремль і звинувачували в окупації Криму, Донбасу, Кремль, але до простих росіян майже 90% ставилися добре. Була позиція, що прості росіяни не винні, це наші брати, друзі, родичі. Тобто, в Росії така влада. Правда, після вторгнення ми бачимо таку синхронізацію в усіх регіонах. Абсолютна більшість не люблять і Росію, і звинувачують росіян, тому що і нам респонденти такі кажуть: ви знаєте, у мене є там друзі-врачі, я подзвонив їм після вторгнення, але почув той самий набір пропагандистських штамів про нас, родичі і так далі. Тому і на Заході, і на Сході абсолютна більшість розцінюють не тільки Росію, а Росію і росіян як ворогів. І відповідно бачить Україну як частину там Заходу, Захід, Схід, то зараз основна зміна те, що у нас скоріше тепер є або Захід, або євроскептичний Захід, але точно не Росія. Тобто навіть ті, хто виступають за умовні поступки, вони кажуть, що при цьому нам треба там умовний ров з крокодилами відгородитись від Росії. Зросла самовпевненість, але за ці 3 роки вони побачили, що ми можемо там долати там умовно другу армію там на землі, тобто замість 3 днів чи 3 тижнів Україна там 3 роки воює. І в принципі українці розуміють, що 24-й рік був складний, але при цьому, наприклад, здобутки росіян мінімальні. Тобто це умовно менше 1% української території з величезними втратами. І українці розуміють, що кожен там робить свій внесок, і росіян можна зупиняти. Але, звісно, ще є довгий шлях в сторону європейських західних цінностей. Це займе цілі покоління. Є зміни, скажімо, там в гендерних питаннях, там ЛГБТ-спільнота. У нас, до речі, зараз більше половини українців готові підтримати цивільні партнерства для ЛГБТ-спільноти, особливо коли це в контексті, скажімо, партнерів тих, хто проходить службу. Тобто, коли запитання ставиться, чи мають партнери в гей-парах отримувати доступ там до реанімації і до соціальних послуг, відомо, що такі права людини є і так далі. Але ще дуже довгий процес нам все-таки.
Зрозуміло. А як внутрішня політична ситуація в Україні? Яке ставлення до президента? Тому що моніторячи соціальні мережі, читаю, що українці... це завжди було у нас, українці, ми не довіряємо владі, яка б вона не була. І завжди знайдемо, чим критикувати. Як соціологічні дослідження про це свідчать?
У нас критика влади лишається дуже високою, особливо критикують більшість, не довіряють ні уряду, ні парламенту. У випадку президента, от наші найсвіжіші дані за початок лютого, 57% довіряють президенту, 37% не довіряють президенту. Насправді, той показник для демократичного суспільства в умовах війни ще дуже високий. І насправді ситуація така, що зараз українці так критикують владу, особливо за певні неефективні рішення, за можливі корумповані рішення. І дійсно є запит на оновлення влади, але при цьому там 70% відповідають, що вибори треба проводити тільки після завершення бойових дій. Навіть ті 25%, ми всім підкреслюємо, які підтримують вибори, коли ми ставимо додаткові запитання, визнають, що є безпекові проблеми, є фінансові обмеження, є питання участі там тих, хто волонтерів або в бойових діях, є питання залученості біженців, тому люди визнають, що ми-то за вибори, але це більше така емоційна маніфестація незадоволеності владою. Але в реальності вибори мають бути вже після війни. Тобто для українців влада є легітимною. Ми бачимо цей наратив від Росії, на жаль, ми чуємо від деяких західних друзів, але з точки зору якраз українців влада є легітимною.
Це чудово. Українців, особливо і в Україні, і коли щось стається, як ти? Перше запитання. Тому хотілося б запитати вас, як ви зараз в Києві?
В Києві, ви знаєте, я, як і інші українці, можу сказати, що у нас змінилася система координат оцінювання на запитання, наприклад, матеріальне становище. Вона стала більш скромною, і ми розуміємо, що є люди в окопах. є цивільне населення в прифронтових містах, там Харків, Одеса, Херсон. От у мене родичі в Херсоні. Тому, звісно, з цієї точки зору все чудово. Так, ми чуємо вибухи, ми бачимо ці шахіди. От сьогодні там в Чорнобиль прилетіла неподалік від нас. Але мої діти ходять в садочок. Так, треба ходити, буває в укриття. Але все нормально. Ми тримаємося, і ми, до речі, тому сумно чути, коли умовно втомилися там бюргери в Німеччині чи якісь там англійські лорди, в той час, коли у самі українці втомилися, але не втомилися опиратися.
Я вам щиро вдячна за таке інтерв'ю і сподіваюся до наступних розмов. Нам дуже важливо це не лише українським переселенцям, але всім латвійцям, хто тут проживає. Дякую вам.
А я вам дякую за підтримку, тому що якраз Латвія, країни Балтії, з точки зору українців, ми бачимо, дійсно сприймається як одніх з найближчих союзників України з розумінням, що які нас підтримують. У нас, до речі, одне велике опитування зараз запускається, там є про війну, мир, там ці питання на початку березня якраз будуть оновлені результати про сприйняття Трампа, тому що це теж такі важливі моменти.
Ну, отже, будемо також з вами говорити і про це опитування.
Це було інтерв'ю з українським соціологом Антоном Грушецьким.
Ми з України!
Півтора роки тому гостем програми «Ми з України» був український військовослужбовець Олексій Ануля, який з першого дня війни пішов захищати Україну, був на передовій. Однак потрапив до російського полону, де перебував з початку березня 2022 року до 31 грудня 2022 року. Як склалося його життя, де він зараз і чи продовжує свою місію допомоги поверненню українських військовополонених з російського полону? Олексій розповів телефоном нашій програмі.
Я зараз повернувся в Україну, в своєму місті Чернігів, був в Латвії, книгу написав, зараз перечитую, редагую, залишилось не так уж і багато, але знаходжу на цей час і хочу доробити все це якісно. З місією своєю я планую не те, що завершувати, але відійти вже в сторону. Все, що я міг, я допомагав, спілкувався, знаходив контакти, розповсюджував цю тематику. Ну, моя ціль була – це інтерес саме міжнародної спільноти політичної, яка має на це вплив, має бере участь у переговорних групах, тому я думаю, що мені це вдалося. Мені вдалося побувати в Саудівській Аравії, поспілкуватися з людьми, які зараз, от, як ви бачите, будуть приймати ці перемовини. Мені вдалося побувати в ООН, мені вдалося побувати в Осєчкіна, в Франції. Ми з ним, якби він мене з правозахисниками Франції, які дуже сильно виявляють агентурну мережу в Франції російську. 20 країн, і я думаю, ніхто не залишився байдужим. Багато послів міжнародних, багато організацій є, з якими ми контактуємо, які контакти я привіз в Україну, передав тим органам, які зараз цим, які для цього і були створені, щоб цим займатися. Я зараз роблю жирну крапку на цій темі для себе особисто. Після того, як випускаю книгу, і тому мені вже можна буде просто приділити час на сім'ю. На рахунок, до речі, допомоги, допомагаю хлопцям, які повертаються з полону, потрапити на реабілітацію в Латвію. Допомагаю тут прокуруватися, так як я сам пройшов цей шлях, і в мене є усі потрібні контакти для того, щоб хлопцям менше цієї бюрократичної ланки, менше цього всі корупції, щоб вони вже були, якби, у них була така дорожня карта, з якою я намагаюся допомагати. Тому, в принципі, все, що я планував, все у мене вийшло, але приходить час, коли треба рухатись далі, і я планую на книжці все це вже забувати і просто створювати, вже планую створювати робочі місця для тих, хто повернувся. Це мені вже здається, що це вже моє подальше місце. Ситуація в Чернігові депресивно стабільна, але люди тримаються, люди, які тут залишились, вони розуміють, чому вони тут залишились. І тому мені навіть після трьохмісячного відрядження по Європі, ну, було трохи важко перелаштуватися, навіть візуально, ну, є з чим порівнювати. Тому я розумію, наскільки ми зараз в плані застою. Але все це звикається і хочеться тут щось переформатувати, налаштовувати, створювати зі зразка того, що я побачив за кордоном в різних країнах. По прильотам були більше місяця тому, коли я був ще в Латвії, але потрапив тільки в цивільні будинки і загинув один викладач університету після дипломної освіти, який, до речі, втратив вже один раз будинок, жив з тваринами своїми домашніми в сараї, і через 2 роки все ж таки смерть його наздогнала. Також одного дня літають шахеди якраз над моїм будинком. Діти, звісно, переживають, кличуть до себе. Всі ці стрілкатню ми всі це чуємо, як збивають. Нещодавно навіть біля нас тут Чорнобиль недалеко. І дуже швидко ми цю інформацію дізналися ще раніше, ніж СМІ, тому що був прильот і все це через нас летить. Але місто, люди себе відчувають тут все ж таки відносно в безпеці, більше ніж в Києві, тому що військових багато, військові добре навчені, професійні підрозділи, тому якби відчувається те, що якби родина в безпеці. Відносній безпеці. Ще що хотів сказати. Вчора буквально у нас сніг тут випав, і я йшов, хотів побачити, як мої діти вперше просто пішли кататися на майданчик, там з дітьми на горці. І я просто побачив, як мало дітей, і як багато військових. І у мене такий тригер, мені це якось порівнюється з Лиманом, мабуть, з якимось там Слов'янським. Розуміючи, що там така ж сама ситуація, що залишилися не так багато місцевих, як в кожній хаті. Я розумію, що, можливо, це прийде до них не одразу, але коли вони прочитають, як їхні чоловіки з нами там, чи сини робили там в полону з полоненими, цю їх реакцію агресії вони почнуть помічати і в себе в сім'ї. Вони почнуть приглядатися. Вони хочуть цього, не хочуть, але це буде. І я розумію, я вже працюю психологія людини, тому що я її вивчив на собі.
Презентація книги Олексія Анулі про його перебування в полоні відбудеться 4 травня цього року в Огре.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.